นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกคุณผู้ฟังครับพอเราพูดถึงอัฟกานิสถานเนี่ยในฐานะคนไทยที่รับชมสื่อสากลยุคปัจจุบันอย่างแรกเลยที่ผมนึกถึงคือสงครามต่อด้วยตาลีบันผู้ก่อการร้ายอเมริกาบ้านเมืองสีน้ำตาลสีทะเลทรายคนใส่ชุดรุ่มร่ามมีหนวดมีเคราดูดุดันความแร้นแค้นอันเกิดจากสงครามกลางเมืองซากเมืองหากแต่ว่าเรื่องราวของประเทศนี้มีมิติแค่นี้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นภาพจำที่เรารับผ่านๆมาจากสื่อเท่านั้นแน่นอนว่าพูดมาขนาดนี้แล้วทุกท่านก็คงทราบดีว่าวันนี้เราจะมีแง่มุมอื่นๆของสถานที่แห่งนี้มานำเสนอเล่าให้ฟังกันแน่นอนทำให้คำตอบของบทสนทนาข้างต้นคือทั้งใช่และไม่ใช่นั่นเองครับคราวนี้เอาใหม่รู้หรือไม่ครับว่าหากย้อนภาพกลับไปเป็นฉากๆผ่านปรากฏการณ์ที่เด่นชัดทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยหวนไปถึงอดีตไล่เลียงกันครับว่าณเวลานี้คืออัฟกานิสถานยุคตาลีบันปกครองย้อนไปก็จะต้องมียุคก่อนตาลีบันปกครองมียุคคอมมิวนิสต์ยุคระบอบกษัตริย์ที่เป็นยุคอิสลามเต็มตัวแล้วก็ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกอันนี้บางท่านโดยเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองพุทธอย่างเราๆบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ครับว่าดินแดนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองพุทธครับมีความเจริญทางศาสนาพุทธตั้งอยู่และเป็นจุดกำเนิดแรกของการเกิดขึ้นของพระพุทธรูปองค์แรกของโลกภายใต้ชื่อดินแดนที่เรียกว่าคันธาระชื่อเนี่ยฟังดูเป็นอินเดียใช่ไหมครับคือเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าศาสนาพุทธมาจากอินเดียศาสนาไปทุกทิศทุกทางจากแหล่งกำเนิดจากอินเดียเนี่ยก็มีการเดินทางไปยังปากีสถานทางตะวันตกไปถึงอัฟกานิสถานก็ได้ครับเป็นเรื่องสุดแสนจะปกติในยุคเริ่มต้นของศาสนาพุทธนั้นครับไม่มีความเชื่อเรื่องของรูปเคารพที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้คนมากราบไหว้บูชานะครับหากแต่ชนชาติที่มีเรื่องราวของการสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่ของสิ่งที่เคารพนับถือบูชาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นในอดีตแล้วก็มีหลักฐานยืนยันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปก็คือชาวกรีกโรมันหนึ่งในอู่อารยธรรมที่เฟื่องฟูมากแห่งหนึ่งของโลกเราในอดีตครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเชื่อว่าแทบทุกท่านก็เริ่มจะมีความเชื่อมโยงในหัวแบบอัตโนมัติแล้วว่าอย่าบอกนะว่าคนที่ทำรูปปั้นพระพุทธรูปครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนคันธาระที่อยู่ระหว่างชายแดนอัฟกานิสถานกับปากีสถานนั้นต้องเป็นการผสมผสานความเชื่อแบบอินเดียและศิลปะแบบกรีกโรมันเป็นแน่แท้ใช่หรือไม่มันเป็นเช่นนั้นครับพระพุทธรูปในยุคแรกของที่นี่ครับหน้าตาใกล้เคียงกับรูปปั้นของเทพอพอลโลครับมีความเป็นฝรั่งมากกว่าที่เราเห็นตามวัดในประเทศไทยแบบชัดเจนหากเรานึกภาพข่าวเราจะนึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยานครับอยู่ที่ตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มี2องค์องหนึ่งสูง30เมตรอีกองหนึ่งสูงถึง50เมตรเจาะเข้าไปสร้างอยู่ในผาหินทรายครับเคยเป็นที่สักการะบูชาของผู้คนในวันที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในดินแดนแห่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งครับเวลาเปลี่ยนไปศาสนาอิสลามก็เข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนนี้ก็แทนที่ไปจนถึงปัจจุบันซึ่งเมื่อปี2001ครับย้อนกลับไป20กว่าปีเราจะเห็นภาพข่าวการทำลายพระพุทธรูปแห่งบามิยันแห่งนี้โดยกลุ่มคนที่มีชื่อว่าตาลิบันครับคือใครครับตาลิบันที่อัฟกานิสถานเนี่ยมีเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ที่เชื่อว่าเมืองกันดาฮาครับกลุ่มตาลิบันเนี่ยมาจากที่นี่ครับเริ่มต้นพวกเขาเป็นนักเรียนนอกครับจบมาจากปากีสถานระยะแรกเนี่ยตาลิบันเผยตัวแนวคิดต่อต้านคอร์รัปชันก่อนได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายในอัฟกานิสถานครับ ปีเดียวยึดจังหวัดต่างๆได้ถึง12จังหวัดและส่วนใหญ่เนี่ยชนะโดยไม่ต้องรบด้วยซ้ำพอปี1995ครับตาลิบันบุกเมืองหลวงครับคาบูแต่ว่าแพ้ครับถูกรัฐบาลมูจาฮิดีนเนี่ยตีแพ้กลับมาตาลิบันตัดสินใจใช้ปืนใหญ่ถล่มเมืองครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผู้คนก็เริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวพวกเขาประชาชนก็ไม่ได้แฮปปี้กับตาลิบันทั้งหมดจนกระทั่งสามารถตีคาบูแตกได้จริงในปีต่อมาทีนี้ตาลิบันก็ยึดครองครับได้มีการสร้างกติกาใหม่มากมายเอาศาสนาเข้ามาให้มันเข้มข้นมากขึ้นมีการห้ามผู้หญิงทำงานและก็เรียนหนังสือครับมีการทำลายวัตถุมงคลของศาสนาอื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพระพุทธรูปบามิยันที่มีอายุยาวนานกว่า 1,400 ปีเนี่ยพังลงมามีการใช้กฎแบบตำรวจศาสนาขึ้นมาปกครองเรื่องต่อมาคือเรื่องที่ดังมากครับเหตุการณ์ 9/11 หรือว่าเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายถล่มตึก World Trade ที่สหรัฐอเมริกากลุ่มนี้คือกลุ่มอัลเคด้าครับของบิลาเดนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตาลิบันนี่แหละตอนนั้นจอร์จ W. บุชครับประธานาธิบดีสหรัฐมีการยื่นคำขาดให้ตาลิบันเนี่ยส่งมอบตัวบิลาเดนมาซะตาลิบันปฏิเสธครับไม่ส่งตัวอเมริกาและนาโต้ก็บุกอัฟกานิสถานปีนั้นเลยใช้เวลาแค่2เดือนครับโค่นล้มรัฐบาลตาลิบันแล้วสหรัฐก็ช่วยให้อัฟกานิสถานเนี่ยตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ตาลิบันหนีไปอยู่ชนบทส่วนรัฐบาลใหม่ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐในเวลานั้นก็ดันเป็นรัฐบาลที่คอร์รัปชันครับหนักมากจนไม่เกิดความเจริญขึ้นมาทีนี้พอสมัยรัฐบาลโอบามาครับของสหรัฐอัลเคด้าเนี่ยหรือว่าบิลาเดนเนี่ยย้ายฐานออกจากอัฟกานิสถานไปแล้วอเมริกาก็ตามไปสังหารบิลาเดนได้ถึงในปากีสถานทำให้อัฟกานิสถานเนี่ยหมดความน่าสนใจต่ออเมริกาครับเริ่มมีการทยอยถอนทหารออกมีการทำข้อตกลงกับตาลีบันเรื่องว่าจะไม่ใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานก่อการร้ายโจมตีตะวันตกนะและก็จะให้ตาลีบันเนี่ยยอมเจรจากับรัฐบาลของอัฟกานิสถานในเวลานั้นอเมริกาจะยอมถอนทหารออกแต่พอเริ่มถอนทหารออกจริงๆเนี่ยตาลิบันใช้จังหวะนั้นครับบุกโจมตีรัฐบาลอัฟกานิสถานในขณะนั้นเลยยกทัพเข้าเมืองหลวงจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนเนี่ยหนีตายที่สนามบินออกข่าวกันไปทั่วและตาลิบันก็ชนะครับกลับมาปกครองอัฟกานิสถานอยู่จนถึงปัจจุบันที่เรากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ซึ่งทางรัฐบาลตาลิบันก็มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวครับไปเที่ยวประเทศพวกเขาด้วยและแน่นอนว่าคนที่เห็นโอกาสนี้แล้วก็พุ่งตัวไปหาประสบการณ์เพื่อที่จะเอามาเล่าให้พวกเราฟังกันครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ปั๊บหรือว่าคุณพงศรภูมิวัฒน์นักเขียนนักประจนภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และสงครามทั่วโลกเพื่อนของผมเพื่อนของเราเชิญทุกท่านรับฟังประสบการณ์จริงเยือนอัฟกานิสถานยุคปัจจุบันจากคุณปั๊บได้เลยครับคือเราไปอัฟกานิสถานเป็นปกติได้ไหม
ต้องมีวีซ่าวีซ่าทำยังไงต้องไปทำที่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเพราะว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมันมีสถานทูตอยู่ไม่กี่แห่งหรอกในโลกไปทำที่เมืองเปชวาประเทศปากีสถานตอนที่เตรียมข้อมูลมาว่าไปเนี่ยก็บอกว่ามีสัมภาษณ์แต่ว่าพอไปจริงแล้วก็ไม่มีเขาก็เหมือนกับนั่งๆแล้วก็บอกมาจากไหนไปทำไมก็บอกไปเที่ยวแล้วเขาก็เชิญกินน้ำชาแล้วก็มีขนมให้กินด้วยมีการแบบว่าเช็คนู่นเช็คนี่เช็คตัวแล้วก็เดินตรงเข้าไปแล้วก็ทำเลยใช้เวลามาสัก2ชั่วโมงแล้วก็ได้เลยแล้วก็ไปได้เลยมันเป็นการเดินทางผ่านเส้นทางการค้าโบราณที่ชื่อว่าเส้นทางไคเบอร์พาสไคเบอร์พาสเนี่ยมันคือช่องเขาแคบๆนะฮะซึ่งเป็นช่องเขาของเทือกเขาที่ชื่อว่าเทือกเขาฮินดูกูดซึ่งมันเป็นพาร์ทหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยช่องแคบนี้เป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียกลางก็คิดว่าเป็นทางภูเขายาวไปตลอดแต่ว่าในจุดแคบที่สุดเนี่ยมันกว้างเพียงแค่ให้รถบัสผ่านเท่านั้นมีบ้านเรือนผู้คนมีป้อมส่วนใหญ่จะเป็นป้อมเพราะว่ามันเป็นช่องทางยุทธศาสตร์กองทัพจะยกมาก็ยกผ่านทางนี
้
ก็ขับไปเรื่อยๆก็ไปถึงด่านพรมแดนด่านพรมแดนนี่เป็นด่านที่มีความพีคอยู่เยอะมันเป็นด่านพรมแดนที่หนึ่งเนี่ยเขาห้ามเอากล้องเข้าไปนะมีคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยพยายามที่จะเดินทางไปมาระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานเป็นทางเดินดินยาวไปเป็นกิโลเลยแล้วสองข้างทางเนี่ยมีรั้วเป็นลวดหนามแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เหมือนกับเป็นรถเข็นรับจ้างเนี่ยคอยรับจ้างพาเราขนไปตอนแรกเราก็งงว่าขนอะไรไปแต่ว่ารถเข็นเนี่ยเป็นรถเข็นอเนกประสงค์ขนของก็ได้ขนตัวเราก็ได้จะมีรับจ้างอย่างนี้เยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็แล้วแต่ต่อรองแล้วก็เดินข้ามพรมแดนไปผ่านจากปากีสถานไปอัฟกานิสถานคือมันมีช้อยแต่ว่าเราก็เดินข้ามไปแหละ พอข้ามไปก็เป็นทางดินไปตลอดแล้วบ้านโทรมกว่าเดิมแล้วเราก็เดินทางไปจนถึงสุดฝั่งของไอ้อัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะมันก็มีตอมออัฟกานิสถานเนี่ยนั่งทำงานอยู่ในอาคารที่มันพังไปแล้วอะฝ้าเฟื่องร่วงออกมาแล้วอะแต่มันมีคนนั่งทำงานอยู่ประมาณสัก 4-5 คนเขาก็มีเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีกระจกกั้นนะฮะระหว่างตอมอกับเรามันก็พอได้แต่ว่าอาคารมันไม่เรียบร้อยมากๆด่านพรมแดนไปเราก็จะเจอเด็กๆตัวเล็กๆแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะมองนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะมาแย่งของจากมือเราแบบผมเป็นผู้ชายตัวใหญ่เขาไม่กล้าน้องคนไหนเป็นผู้หญิงตัวเล็กเขาจะมองว่าเป็นเหยื่อแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นไหมมีผู้ใหญ่ช่วยเราไหมช่วยผู้ใหญ่ก็ตบเด็กตีเด็กคนไหนถูกตบก็ถอยไปนิดนึงแล้วก็นั่งมองจากไกลๆถึงเวลาผู้ใหญ่เผลอก็พุ่งกลับมาอีกไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างอาจจะเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามแล้วไม่มีใครเลี้ยงแล้วก็เลยรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดเราก็เข้าร้านอาหารทั้งประเทศนี้ร้านอาหารแพทเทิร์นเดียวกันหมดมันจะเป็นพื้นที่ยกพื้นสูงขึ้นแล้วก็มีพรมแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะมีเมนูเดียวกันหมดแทบทั้งประเทศมีแป้งนานมีเคบับมีข้าวผัดก็คือว่ามันจะเป็นข้าวผัดที่เหมือนกับเอเชียกลางมากกว่าอินเดียข้าวผัดเนื้อมันกึ่งหมกกึ่งผัดนะมันไม่ใช่ข้าวผัดแบบข้าวผัดจีนที่เรารู้จักอะนะฮะมันเป็นแบบมันแช่น้ำมันแล้วก็สุดท้ายผัดนิดเดียวแล้วก็จะมีเกี๊ยวแบบคล้ายๆโมโม่อะเกี๊ยวที่แบบเป็นของกินร่วมระหว่างเนปาลรัสเซียเอเชียกลางเนี่ยก็มีเกี๊ยวเนี่ยคือแพทเทิร์นแล้วก็มีสลัดก็จะเป็นแบบแตงกวากับมะเขือเทศหั่นๆแล้วก็มีน้ำอัดลมทุกร้านก็มีชาเขียวด้วยแพทเทิร์นเดียวกันก็ไปกินมันก็อร่อยดีร้านแต่ละร้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของฟุ่มเฟือยของแต่ละเมืองคนที่มากินเนี่ยหลายๆคนก็เป็นตาลิบันเราดูไม่ออกว่าคนไหนเป็นตาลิบันจริงๆนะแต่ว่าเราพอดูได้โดยที่ไกด์อธิบายก็คือ1ตาลิบันจะใส่ของที่มันดีกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะเป็นคนมีฐานะร่ำรวยเพราะเป็นทหารนะฮะตาลิบันเนี่ยอาจจะดูได้จากการ1ถือปืน2ใส่รองเท้าคอมแบทสวมผ้าปิดปากที่เป็นรูปกะโหลกเป็นเขี้ยวๆใส่แว่นตาดำมีความเฟี้ยวอ่ะไม่เสมอไปแต่ประมาณนี้คือตาลิบันเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นในเมืองแต่ว่ามันเยอะในร้านอาหารจริงๆก็คือคนอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นมิตรมากกว่าที่เราคิดนะเดินไปไหนมาไหนบางทีเขาถือดื่มชาอยู่เขาก็มากินชาไหมกินขนมไหมเขาน่ารักนะฮะแล้วเขารู้สึกดีที่จะได้แชร์อะไรกับเราเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็บางทีก็ใช้ภาษามือคุยกันแล้วก็เลี้ยงอาหารบางทีเขานั่งผัดข้าวอยู่นะเป็นร้านอาหารเขาก็เห็นผมไปเดินดูเขาก็เรียกมาผัดข้าวด้วยสอนผมผัดข้าวทุกคนเนี่ยเป็นมิตรหมดรวมทั้งตาลิบันด้วยตาลิบันอินเจเนอรัลแล้วเป็นมิตรนะมันมีตาลิบันที่ดุนะฮะเขาแต่เป็นคนทำงานดีก็ได้นะคือเขาอาจจะตรวจเข้มคือมีด่านตรวจไปตลอดนั่งรถไปเนี่ยตลอดทั้งประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยจะมีด่านตาลิบันไปตลอดผมนั่งไปประมาณสัก4ชั่วโมงผมจะเจอสัก4ด่านตาลิบันจะถามชื่อพ่อผมในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะฮะก็คือมันไม่มีนามสกุลเขาจะใช้ชื่อพ่อแทนนามสกุลมีระบบแบบอนาล็อกอะจดชื่อผมพอเดินผ่านมาที่อัฟกานิสถานเนี่ยหนึ่งก็คือบ้านเมืองมีความเจริญน้อยลงอย่างชัดเจนเป็นชนบทเป็นป่าเขามากขึ้นชัดเจนมีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ตรงริมชายแดน
ใครอ่ะใครลี้ภัยในอัฟกานิสถาน
ก็ชาวอัฟกานิสถานกันเองนั่นแหละอัฟกานิสถานมีสงครามหลายครั้งระหว่างนั้นนะมีคนอัฟกานิสถานจำนวนมากหนีลี้ภัยไปปากีสถานถึงเวลาเขาก็กลับมาแต่ว่าตอนที่เขาจะกลับมาเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะกลับมาแล้วเราเป็นอิสระทันทีเราต้องถูกกักตัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขับรถไปนะอัฟกานิสถานเนี่ยตลอดรายทางก็จะมีผู้หญิงประมาณสัก 50% เนี่ยจะใส่ชุดคลุมทั้งตัวที่เรียกว่าชุดเบอร์ก้าน
ี่เป็นเบอร์ก้านะฮะก็บอกว่าตอนที่ตาลิบันยึดประเทศเนี่ยผู้หญิงต้องแย่งกันซื้อไอ้นี่นะฮะเพราะว่าขาดตลาดมากนะ
ผ้าเบอร์ก้าครับอธิบายเพิ่มเติมจะเป็นชุดคลุมทึบตั้งแต่หัวจรดเท้าครับจะสวมทับกับเสื้อผ้าปกติอีกชั้นหนึ่งมีรอยผ่าแยกตรงด้านหน้าเพื่อให้เดินสะดวกครับส่วนตรงใบหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายมีรูตาทีเพื่อระบายอากาศทำให้หายใจได้แล้วก็มองเห็นได้สะดวกครับเวลาจะกินอาหารก็จะยกขึ้นมาครับแล้วก็จะค่อยๆกินอย่างระมัดระวัง
ก็นั่งไปแล้วก็ไปถึงเมืองคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานตอนไปเมืองคาบูเนี่ยก็สองข้างทางเนี่ยเป็นค่ายครูประตูหอรบอันนี้เป็นเหมือนกับศัพท์ในนิยายกำลังภายในคือจากการที่เขาผ่านสงครามมาเป็น10ปีเนี่ยมันทำให้สถานที่ส่วนใหญ่ในเมืองคาบูเนี่ยได้อัปเกรดกำแพงเนี่ยให้มันสูงเหมือนกำแพงป้อมแล้วก็อัปเกรดประตูเนี่ยให้เหมือนกับประตูป้อมจากนั้นเนี่ยก็อัปเกรดข้างๆประตูเนี่ยให้เป็นหอคอยขึ้นมาแล้วมีทหารอยู่ข้างบนได้โรงแรมที่ผมใช้หลายโรงแรมนะทุกโรงแรมจะต้องมีทหารรับจ้างของโรงแรมนั้นๆน่ะคอยเฝ้าอยู่แล้วจำนวนของทหารรับจ้างเนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่โรงแรมใช้โฆษณาได้โรงแรมนี้มีทหารรับจ้าง5คนอันนี้ถือว่าน้อยโรงแรมนี้มี15คนอันนี้เจ๋ง พอเข้าไปในโรงแรมเนี่ยทหารรับจ้างตรวจเราเหมือนตรวจเครื่องบินเลยถอดเสื้อโค้ทถอดเข็มขัดถอดรองเท้าอะไรเงี้ยเราให้สแกนกระเป๋าสแกนนู่นสแกนนี่แล้วก็ค้นตัวแล้วก็ถึงจะเข้าไปคือความปลอดภัยมันหนาแน่นมากถามว่ามันป้องกันจากอะไรมันก็คงจะมีความไม่สงบอยู่แหละจริงๆแล้วถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยก็คือว่ามันก็มีกลุ่มรัฐบาลเก่าแล้วก็กลุ่มที่ชื่อว่า ISIS-K ISIS-K เนี่ยเป็นคนละฝั่งกับพวกซาลิบันเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งก็คอยก่อการร้ายอยู่เหตุการณ์มันน้อยลงเยอะแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็พอเข้าโรงแรมไปได้เนี่ยซึ่งเป็นป้อมนะโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยก็หรูหราแต่ไม่มีคนเลยห้องใหญ่เจอมีวิวภูเขาอะไรเงี้ยแล้วราคาไม่แพง
ประมาณเท่าไหร่ครับ
5,000 สำหรับโรงแรมอย่างหรูของเขาอะนะอยู่หรูมากๆของเขาคือมันมีบุฟเฟ่อาหารเช้าแต่ว่าบุฟเฟ่เนี่ยเหมือนกับทำมาหยิบโยงมากอะ
เดี๋ยวผมจะเปิดภาพและเสียงตอนที่พี่ปั๊บเดินทัวร์บุฟเฟ่อาหารเช้าในโรงแรมครับ
ตอนนี้ 7:30 เป็นเวลาที่คนปกติมากินกันนะแต่ไปฟัดโรงแรมมีผมคนเดียวที่แบบว่ากินก็ค่อนข้างเหงาๆนะฮะอาหารก็คือผมอาจจะเป็นแขกของคนเดียวของโรงแรมนี้ในวันนี้ก็ได
้ที่ครอบอาหาร 7-8 อันพี่ปั๊บเปิดดูหมดทุกอันครับ
น้ำผึ้งมันแข็งมาก
เมืองคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานทั้งเมืองเนี่ยไม่มีไฟจราจรเลยทั้งเมืองกฎเกณฑ์ของการจราจรเป็นกฎแห่งป่ามันมีตำรวจจราจรคอยโบกนะแต่ว่าไม่เยอะมันเหมือนไม่มีเลนอะใครขับปาดยังไงก็ได้แล้วก็รถติดไปติดมาคนเยอะมากนะฮะประชากรเยอะมากพลุกพล่านไปหมดเมืองเจริญไหมเมืองคึกคักแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเมืองโบราณอะบาซ่าบาเซอร์อะไรก็มีนะแล้วก็มีญาติคนรวยด้วยคือทุกประเทศเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำหมดรวมทั้งอัฟกานิสถานคือก่อนหน้านี้มันเป็นย่านคนชั้นกลางหรืออะไรเงี้ยนะฮะบ้านเมืองมันก็พังๆคนก็เยอะแล้วก็พลุกพล่านเข้าไปอยู่ในย่านคนรวยย่านคนรวยก็มีห้างเนี่ยมีร่องรอยว่าเคยมีพวกแบรนด์ข้ามชาติมาก่อนเช่นพิซซ่าฮัทเช่นฮัทปัปปี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เหลือสักอย่างก็เป็นแบรนด์คนอัฟกานิสถานมาอยู่กันเองห้างเนี่ยก็เป็นห้างนะก็มีร้านเสื้อร้านอะไรแต่ว่าหุ่นรองเสื้อทุกตัวเนี่ยถูกทำลายใบหน้าหมดไม่อยากที่จะให้มีอะไรมาเป็นรูปเคารพเดี๋ยวจะมีคนไปบูชาเทียนพระเจ้าแล้วพอเข้าไปในย่านคนรวยเนี่ยผู้หญิงก็ไม่แต่งเบอร์ก้าหรือตะแกงคุมอะแต่ผู้หญิงก็จะแต่งเหมือนกับผู้หญิงซาอุหรือผู้หญิงดูไบอะก็คือคุมทั้งตัวแต่ว่าเปิดหน้าแล้วก็เริ่มมีแฟชั่นมีอะไรดีขึ้นเดินไปเดินมาเป็นกลุ่มโดยไม่มีผู้ชายปรากฏให้เห็นผู้หญิงแต่งตัวฉูดฉาดมากขึ้นแต่ก็ยังเรียบร้อยอยู่ของที่ขายอยู่เนี่ยจะนำเข้าจาก2เลเวลนะถ้าเป็นของถูกจะนำเข้าจากอินเดียปากีสถานถ้าเป็นของแพงและดีก็จะนำเข้าจากอิหร่านกับตุรกีซึ่งจะมีร้านที่มันเป็นร้านแพทเทิร์นอิหร่านเลยเป็นร้านขายถั่วร้านขายธัญพืชแพทเทิร์นอิหร่านแล้วก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งนำเข้าของจากตุรกีก็อันนี้ก็จะเป็นแบบย่านคนรวยมันก็มีสถานีทีวีอันนึงซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาชอบสะสมอาวุธจริงๆอ่ะเจ้าของของสถานีทีวีเนี่ยเขาทำองค์กรการกุศลเพื่อที่จะกู้กับระเบิดเพราะกับระเบิดเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ดินไปหมดในสงครามแล้วก็ถ้าแบบเด็กไปเหยียบเดี๋ยวเด็กขาขาดอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เก็บสะสมอาวุธไปด้วยเขาก็มีกับระเบิดต่างๆมากมายแล้วเขาก็มีเหมือนกับการรวบรวมพวกเฮลิคอปเตอร์รถถังเครื่องบินซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโซเวียต
อันนี้ก็จะเป็นภาพและเสียงตอนที่พี่ปั๊บเนี่ยเดินขึ้นไปบนชั้น2ของเครื่องบินครับเครื่องบินก็จะแคบมากครับแถวด้านซ้ายนั่งได้1ที่นั่งครับด้านขวานั่งได้2ที่นั่งมีทางเดินตรงกลางเล็กๆครับเป็นพรมปูไป
รวมทั้งมีจรวดสกัดของจริงแปะอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันมีสนามกีฬาใหญ่กลางเมืองชื่อสนามกาซีสเตเดียมสนามกีฬานี้เนี่ยไปก็ไม่มีอะไรแต่สตอรี่มันพีคก็คือในยุคตาลีบันเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาจับคนมาประหารน่ะให้คนดูอ่ะก็คือผู้หญิงที่มีชู้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมายิงจะมายิงให้คนดูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้มันก็เหมือนกับตาลีบันยุคใหม่เขาก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นประเทศศาสนาพุทธมาก่อนศาสนาพุทธก็แพร่มาจากอินเดียแล้วก็มาอยู่ที่อัฟกานิสถานเมื่อก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าคันธาระคือเป็นคนกรีกที่มาอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นคนกรีกที่มากับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แล้วก็มาตั้งบ้านเมืองอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาก็เลยคิดอ่านทำพระพุทธรูปขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีพระพุทธรูปก็กลายเป็นรูปพระพุทธรูปคันธาระซึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนที่เราเข้าไป National Museum หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีพระพุทธรูปแต่ว่ามีรูปเป็นรูปวาดรูปภาพแปะอยู่เข้าใจว่ามันคงเคยมีมาก่อนแล้วก็มีการถอดออกไปเพราะไม่อยากจะให้แบบมีการเคารพบูชา ต่อมาเมื่อเดินทางไปบามิยันเนี่ยก็เจอเหมือนกับมันมีร่องรอยของสถูปร่องรอยของพระพุทธรูปอันใหญ่มากแต่ว่าก็ถูกระเบิดไปแล้วเหมือนกันก็เป็นช่องว่างๆอยู่แต่ว่าก็อลังการแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไอ้ตรงพระพุทธรูปบามิยันก็ปีนขึ้นได้นะปีนขึ้นไปชั้นบนๆเพื่อที่จะไปดูวิวไกลๆได้
อ
ัน
นี้จะเป็นภาพและเสียงตอนที่พี่ปั๊บเนี่ยอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปบามิยันจริงๆครับตอนที่เขาไปเที่ยว
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหินที่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธรูปเก่านะฮะก็ถูกเอามาเก็บไว้แถวเนี้ยแล้วก็ตาลีบันเขาซีลทางเข้าแล้วนะฮะเขาไม่ให้ใครเข้าละนะแถวนี้เมื่อก่อนก็คงจะเป็นถ้ำที่มีพระอาศัยหรือว่ามีพระพุทธรูปอยู่นะฮะอารมณ์ประมาณตุนหวงอารมณ์ประมาณอชันตาอะไรเงี้ย
คือในเมืองมามิยันเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างนึงเนี่ยก็คือมีสุสานรถถังเมื่อก่อนมันเป็นป้อมค่ายของพวกรัสเซียซึ่งมาตั้งเป็นเหมือนกับฐานทัพตรงนี้แล้วก็พอรัสเซียถอนไปก็มีรถถังรัสเซียเนี่ยจอดอยู่เต็มไร่นาเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนก็มาถ่ายรูปอ่ะเป็นที่ท่องเที่ยวแบบงงๆอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่เราไปอัฟกานิสถานเนี่ยเราเห็นสิ่งก่อสร้างเหมือนกับเป็นค่ายคูประตูหอรบเต็มไปหมดจนกระทั่งเราเจอสิ่งที่เรียกว่าเวดดิ้งหอหรือสถานที่จัดการแต่งงานเนี่ยทุกอันเนี่ยเหมือนปราสาทเป็นเมืองแห่งการสู้รบอ่ะแล้วอยู่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับมีปราสาทของดิสนีย์โผล่มาเป็นพักๆคนอัฟกานิสถานเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการแต่งงานมากๆสมมุติว่าผมเป็นคู่บ่าวสาวเนี่ยผมอาจจะเซฟเงินของผมทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อแต่งงานแล้วเวลาผมแต่งงานทีเนี่ยผมต้องเชิญทุกๆคนที่ผมรู้จักมาไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ญาติหรือเพื่อนหรือไม่เพื่อนอะไรเงี้ยเชิญมาเป็นร้อยๆคนน่ะอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ยากจนนะยากจนที่สุดในโลกประเทศนึงเศรษฐกิจไม่ดี SDI การ develop ของประชาชนค่าการ develop ของประชาชนก็ไม่ดีเจริญน้อยที่สุดในโลกประเทศนึงแต่ว่าคนเนี่ยก็มาลงเงินกับการแต่งงานเยอะมากนะครับก็ทำให้บล็อกเวดดิ้งฮอลล์เนี่ยมันสวยมาก
เห็นบอกว่าไปมัสยิดชีอะคืออะไรครับ
โอ้โห
และนี่คือภาพและเสียงครับตอนที่พี่ปั๊บเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่นั้นจริงๆครับแล้วก็ถูกรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของหลุมศพครับที่เป็นเหมือนกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนบริเวณนั้นไปในเวลาเดียวกันด้วย
คาติกซักที่ชรายนะฮะเป็นแบบว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวชีอะในกรุงคาบูนะฮะซึ่งแถวนี้ก็เป็นชาวชีอะนะฮะแถวนี้มันเป็นหลุมศพหมดเลยนะแต่ว่ามันก็แปลกที่ว่ามันเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะไปด้วยเป็นหลุมศพไปด้วยมีคนที่มาไหว้หลุมศพแล้วก็มีการทำลายหลุมศพนะฮะ
มันมีอารมณ์ของการที่เจอกลุ่มชนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือรัฐบาลเนี่ยเป็นซุนนีแล้วก็ปกครองชนกลุ่มน้อยที่เป็นชีอะในมัสยิดชีอะเนี่ยมีสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่แล้วไม่อยากให้เราถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีตาลีบันน่ะมาคอยจับจ้องตอนที่เราเข้าไปในมัสยิดอยู่เสมอเหมือนเขากลัวเราอะไม่ไว้ใจเขาอาจจะกลัวว่าเราจะถ่ายรูปออกไป
ครับ
เจออะไรมากมายในอัฟกานิสถานธรรมชาติสวยงามมากมีเหมือนกับเป็นทะเลสาบธรรมชาติชื่อบันอีเอมีอยู่กลางภูเขา
ก็จะเป็นภาพและเสียงตอนที่พี่ปั๊บอยู่ที่บันอีเอมีอัฟกานิสถานนะครับใครนึกภาพไม่ออกจะคล้ายๆกับหน้าผาที่มีความเวิ้งว้างแบบแกรนด์แคนยอนอะแต่กลับมีทะเลสาบที่เป็นสีฟ้าในเฉดที่เราไม่เคยเห็นจากทะเลสาบที่ไทยครับคือฟ้าจริงๆสวยงามมากไปฟังพี่ปั๊บณสถานที่จริงกัน
ดูครับดูสวยงามเหลือพรรณนาจริงๆบันอีเอมีนะฮะไม่รู้จะบรรยายความสวยที่อยู่บนข้างหน้าผมยังไงไม่รู้จะเก็บมันกลับไปยังไงด้วย
ตอนนี้ผมกำลังทำประสบการณ์พิเศษนะฮะก็คือนั่งเรือเป็ดในอัฟกานิสถานนะฮะที่บันอีเอมีนะฮะ
คนไทยชอบไปเที่ยวปากีสถานใช่ไหมฮะไอ้พวกแบบคิวกิตอะไรเงี้ยก็ภูเขาเดียวกันความสวยงามก็คล้ายๆกันEP นี้เป็น EP ที่ว่าผมพูดไปตามเนื้อผ้านะฮะว่าผมไปอัฟกานิสถานแล้วผมเจออะไรมันก็มีทั้งสิ่งที่สวยงามสิ่งที่งงๆว่าคืออะไรสับไปสับมามันก็เหมือนกับไปประเทศอื่นๆแต่ว่าที่นี่มันเป็นที่ที่คนเข้าถึงน้อยก็อยากให้คิดว่ามันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เหมือนกับอยู่ห่างจากเราเหลือเกินแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเราอยู่ไม่น้อยนะฮะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับความแตกต่างหลากหลายที่ถูกห่อหุ้มด้วยประวัติศาสตร์การนองเลือดเชื้อเฉือนทางการเมืองที่เกิดขึ้นไกลตัวเราครับแต่แม้จะฟังดูไกลแต่ผมว่ามันก็ใกล้พอที่เราจะสามารถหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นบทเรียนส่วนน้อยๆช่วยเตือนใจในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนได้ครับวันนี้ Beyond Chronicle
เล่าเรื่องโลกต้องลาไปก่อนครับยังมีเรื่องราวจากต่างแดนอีกมากมายรอมาเล่าสู่กันฟังอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ